ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўная тэма дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры МТЗ. З'езд пройдзе на пачатку верасня. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Пачынаем выпуск прагнозам надвор'я. 20 жніўня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 6-12, днём плюс 18-24. У Мінску 20 жніўня пераменная воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ноччу плюс 8-10, днём плюс 9-19-21. А зараз да падзея ў свеце. Не менш за 95 чалавек загінулі і больш за 550 былі параненыя ў выніку серыі выбухаў і абстрэлаў у сталіцы Іраку Багдадзе. Паводле паліцыі, тэракты здараліся адзін за адным у раёне падахоўнай зялёнай зоны, дзе месцяцца амбасады, ўрадавыя ўстановы і гатэлі для замежнікаў. Сённяшні дзень у Іраку стаў самым крывавым з моманту вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў у канцы чэрвеня. Базаваны ў Вене Народны інстытут прэсы выказаў крайнюю засмучанасць смерцю знанага азербайджанскага журналіста Наўрузалі Мамадова. 68-гадовы Мамадов памёр у панядзелак у турме, дзе адбываў 10-гадовы тэрмін зняволення па абвінавачанню шпіянажа на карысць Ірану. Калегі журналіста лічылі, што ўлады пераследавалі яго з палітычных матываў. Наўрузалі Мамадов быў вядомы як абаронца правоў талышоў, адной з нацыянальных меншыняў у Азербайджане. У вугорскім горадзе Шопран лідары Вугорщины і Нямеччыны, прэзідэнт Ласла Шоямі, канцлерка Ангела Меркель бяруць сёння ўдзел у цырымоніі ў гонар 20-х угодкаў першага масавага пераходу грамадзянаў ГДР праз Вугорщину і Аўстрыю ў заходнюю Нямеччыну. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. І не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У пражскай студыі Алена Радкевіч, у эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На працягу бліжэйшай паўгадзіны мы распавядзём пра засцярогі ад свінога грыпу, вернемся да падрыхтоўкі да новага навучальнага году, даведаемся пра ноў-хау лёгкай прамысловасці, антымабільную школьную форму, працягнем знаёмства з творчасцю барда Валерыя Пазнякевіча. Але спачатку падсумаванне асноўных сённяшніх падзеяў. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння свіным грыпам. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю.
Да, памянялася, у нас з'явілася лабараторнае пацверджанне. Міністэрства здравоохранення пацверджае.
Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да міжнародных лідараў у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Владзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Адносна справы Аўтуховіча, Асіпенкі і Лявонава, якога нядаўна вызвалілі пад падпіску пра нявыезд, аўтары выказваюць боязь, што беларускі суд разгледзіць гэтую справу за зачыненымі дзвярыма.
Если там действительно есть какое-то преступление или что, открытый суд делайте, пусть народ слушает. А то как у нас принято? Если есть какие-то подводные течения, там обязательно закрытый суд. Что, какие тут секреты могут? Единственный секрет тут то, что произвол творится. Это секрет, да.
Улады дали дозвол на проведение з'езду партии БНФ у палацы культуры тракторного заводу. З'езд пройдзе 5-6 вересня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе зноў балятавацца на пасаду старшыні. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджэрам Тімоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання.
Это, в общем-то, мера ответственности достаточно суровая и справедливая, считаю, пока наше законодательство, Уголовный кодекс, не изменен. Конституция, в общем, допускает применение смертной казни. Вот за такого рода преступления применение этой меры наказания вполне обосновано.
Партии коммунистов белорусской заборонили проведение у Менску пикета у обороны правов рабочих. Организаторы избирались запотребовать повышение померов пенсии, оказание допомоги по беспрацовью, принятие заходов по недопущению массового скорочения працовных мест. Над разбуранным четвертым реактором Чернобыльской АЭС у 2010 году начнут будовать новый саркофаг. Приблизный термин будовництва – 5 годов. Ваша свобода. Выники дня. У Беларуси выявлены первый факт заражения свиным гриппом. Наместница министра аховы здоровья, главный санитарный лекар Валентина Качан, доведалась про это одной из опошних. С протягом темы Инна Студинская.
У другой половине дня 19 жнивня пресс-секретарь Министерства аховы здоровья Ольга Шульпина подтвердила, что у Беларуси зарегистрованы первый выпадок гриппу AH1N1.
Да, поменялось. У нас появилось лабораторное подтверждение. Министерство здравоохранения подтверждает. В принципе, вся информация, которая у нас на сайте есть, больше ничего.
Захворел громадянин Китаю, який 10 жнивня прилетел с Пекину. Выявлено 37 человек, с якими контактовал хворы. По выниках медичного огляду и лабораторных доследований зроблено заключение, что яны здоровые, поведомили у Министерстве аховы здоровья. А прикладно о 12 године 19 жнивня наместница министра аховы здоровья, главный санитарный лекар Валентина Качан, сцверджала.
Лабораторно подтвержденных случаев на сегодняшний день нет. В случае появления и подтверждения лабораторного вирусом высокопатогенного гриппа средства массовой информации будут сразу же оповещены.
Нагадаю, что тыдень тому главный санитарный лекар России Геннадий Онищенко выказал сумнев, что у Беларуси няма хворых на грипп, выкликанный вирусом AH1N1. Беларусь находится у центра Европы и не иметь ни одного выпадку захворывания просто не может, заявил спадар Онищенко. На зауважу своего российского коллеги главный санитарный лекар Беларуси Валентина Качан отказала так.
Комментировать личное мнение даже коллеги, наверное, некорректно. В Республике Беларусь в абсолютно полном объеме проводятся те же мероприятия, что и в Российской Федерации.
Починаючи с 27 красовика в Украине организованы мониторинг циркуляции высокопатогенного гриппу AH1N1. Догледжено 2304 рейсы, больше за 200 тысяч человек, которые пересекали межу. Все подозренные пассажиры проходят лабораторное доследование. Для тест-системы закуплены все реагенты, сцверджает Валентина Качан.
Это реакция иммунофлюоресцентного анализа, которой обеспечены все инфекционные больницы, лаборатории. Дальнейшая это серологическая реакция на культуре клеток. И сегодня это ПЦР-диагностика, это, в общем-то, самый современный метод, который позволяет обеспечивать диагностику данного вируса.
Главный санитарный лекар заявила, что особливо будут проверять детей, которые находятся зараз на оздоровлении, каже Валентина Качан.
С 23 августа ожидается прилет из 7 стран более 13 тысяч детей. Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Таким чином все дети, которые вернутся из организованного отпочинку, будут находиться тыдень на карантине.
Рассказывала Инна Студинская. С соседних стран у России зарегистрировано 180 выпадков захворывания на свиный грипп, у Литвы 40, у Польши 150. Усесветная организация аховы здоровья обвестила, что уводит шостый максимальный уровень погрозы пандемии нового типа. По воле медика, у худкого распавсюду инфекции можно чекать сёлета осенью. Симптомы захворывания на свиный грипп, а так само способы, як от яго застерегчися, вы знайдете на нашем сайте.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
І зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алексей Знаткевіч і Юрась Бушлякоў.
Кіраўнік брытанскага піяр-агенства Bell Pottinger Group лорд Тымаці Белл паведаміў, што ягоны кантракт з Беларусю скончыўся. На працягу году агенцтва Белла займалася паляпшэннем іміджу Беларусі і рэжыму Александра Лукашэнкі ў свеце. Нашыя чытачы каментуюць навіну. Борман піша.
Чалавек сумленна адпрацаваў свае грошы, а на другі год у беларускім бюджэце не знайшлося.
Фрабел.
Дыктатуру немагчыма адмыць ніякімі Беллами, можна толькі гарачым жалезам, каб навекі вечныя.
Чытачы нашага сайту працягваюць абмяркоўваць абнародаваны ў інтэрнэце дзённік 26-гадовага гомельца Сергея Гаўрыліна. У дзённіку Гаўрылін прызнаецца, што быў завербаваны супрацоўнікамі КДБ і апошнія 4 гады пісаў даносы на гомельскіх лідараў дэмакратычных сілаў. Чытач, які назваўся «Сляпы з Віцебску», піша.
Поўная лухта. Спецслужбы таксама не дурні, абы каго вербаваць.
Яшчэ адзін водгук – Вадзік з Менску.
Забаўнае чытво, але аўтар нічога новага не сказаў. Тое, што спецслужбы маюць сваіх людзей у стане апазіцыі, аксіёма вядомая ўсім. Тое, што апазіцыянеры не заўсёды рыцары на белым кані ў бліскучых даспехах, таксама, на мой погляд, усім зразумела. Тое, што закладаў сяброў – ганьба. Тое, што публічна сарваў сябе ГБшныя пагоны – рэспект і паважуха.
Днямі стала вядома, што ў новым навучальным годзе зноў будзе дэфіцыт некаторых школьных падручнікаў. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі Беларусі тлумачаць гэта тым, што ў наступным навучальным годзе завяршаецца канчатковы пераход да 11-гадовай адукацыі, і няма сэнсу на адзін год распрацоўваць новыя падручнікі. Ліс у дыскусіі на нашым сайце піша.
Дэбілізм такіх падыходаў да падручнікаў відавочны. Толькі чыноўнікі лапці плятуць грамадству аб сваёй падрыхтаванасці да так званай рэформы. Што Радзькоў, што той пенсіянер Рубінаў, што Кавалёва з адной пары лапці. Ганьба плаціць грошы такім нібыта арганізатарам адукацыі.
Дадае Дмітрый з Менску.
Само Міністэрства адукацыі не зрабіла крокаў для выдання падручнікаў на конкурснай аснове. Агромністыя грошы з бюджэту трацяцца на сваіх блізкіх, на тых, хто бліжэйшы да кармушкі. А пытанне ж як свет яснае. Створаны рукапіс падручніка, зацверджаны. Аддай таму выдаўцу, хто танней яго выпусціць у свет. Ніякіх крокаў да эканоміі дзяржаўных сродкаў Міністэрства асветы не ажыццяўляе. Бацькі застогнуць і будуць вінаваціць прэзідэнта, хоць вінаватыя карупцыянеры-чыноўнікі.
Форум свабоды. Міністэрства асветы не падрыхтавала дастатковай колькасці падручнікаў, затое Міністэрства лёгкай прамысловасці сустракае новы навучальны год ва ўсёй узброенасці. Каб падвысіць цікавасць да сваёй прадукцыі, вытворцы прапануюць вопратку ў стылі новых тэхналогій і нават забароны ад выпраменьвання мабільнага тэлефона. Пра школьныя формы Ігар Карней.
Кіраўніца ўправлення маркетынгу канцэрну «Беллегпрам» Людміла Пархамовіч паведаміла, склады прадпрыемства ў лёгкай прамысловасці затавараныя ў цэлым на 209 мільярдаў рублёў.
Если смотреть август, то уже на сегодняшнее число мы снизили складские запасы на 9 мільярдаў. Данная проблема, конечно, существует, но она, я думаю, будет решена и процесс пройдет.
У гэтай ситуации вытворцы адзення ідуць на маленькія хитрыкі. Так, бабруйская швейная фабрика «Славянка» абвясіла пра выпуск хлапчуковых VIP-гарнітураў, абароненых ад электрамагнітнага выпраменьвання мабільных тэлефонаў. Намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях фабрыкі Юрый Дробаў гаворыць, што навінка карыстаецца надзвычай добрай папулярнасцю.
Сваімі сіламі производзім эту адзежду і самі ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класа разработан костюм бізнес-класа, а в этом году и VIP-класа. Пользуецца папулярнасцю. На Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
Праўда, насамрэч выявілася, што ад апраменьвання абароненая толькі невялікая ўнутраная кішэня пінжака. Да таго ж, як кажуць у адной з менскіх крамаў, выбару VIP-формы на розныя памеры амаль няма.
Ну, тут защита идёт, телефон можна лажыць, также для плеера вот идёт карманчик. Но модельки тоже не каждому ребёнку подходзіць. То есть для полненького ребёнка она высот не застёгивается.
На сайте «Славянкі» у анатацыі да костюму бізнес-клясу паведамляецца. Для вырабу ўзятыя лепшыя сучасныя тканіны, выпрабаваныя і бяспечныя. Падкладка з тканіны кантрастнага светлага колеру. Імітацыя ручнога радка зробленая срэбнай ніткай. Кішэня для мабільнага тэлефона са спецыяльнага тэкстыльнага матэрыялу нямецкай фірмы «Куфнер», што дазваляе ў высокай ступені экранізаваць электрамагнітнае выпраменьванне, тым самым забяспечыўшы абарону дзіцяці. Тканіна – палівіскоза з лакавым пакрыццём. Пасля таго, як Міністэрства адукацыі дамаглося абавязковай наяўнасці дзелавога стылю ў агульнаадукацыйных установах, многія вытворцы лёгкай прамысловасці ўздыхнулі з палёгкай. І не дзіва. Дзяржаўная замова забяспечвае працай 30 швейных фабрык і тузін абутковых прадпрыемстваў. Правда, у пакупнікоў яшчэ нямала нараканняў што да дызайну і якасці беларускай прадукцыі. Хоць Беллегпрам і рапартуе, што крамы прапануюць больш за 260 мадэляў адзення для дзяўчат і 300 для хлопчыкаў, знайсці розніцу паміж рознымі мадэлямі з гэтага мноства зазвычай вельмі складана.
Ваша свабода, вынікі дня. Тэму падрыхтоўкі да новага навучальнага году мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджарам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. Ваша свабода, вынікі дня. Напярэдадні новага навучальнага году ў Гомелі адкрыты шэраг школьных кірмашоў. Аднак многія гараджане ездзяць адзяваць і абуваць сваіх дзяцей да школы ва Ўкраіну, у суседні Чарнігаў альбо нават у Хмельніцкі. Тэма працягвае Валер Каліноўскі.
Асноўная прычына, якая вымушае гамельчукоў ехаць у суседнюю краіну, тое, што там больш нізкія цэны. Спадарэння Людміла кажа, што каб выправіць дачку ў першую клясу, а сына ў трэцюю, на кірмашах у Гомелі ёй трэба аддаць звыш 1 мільёна рублёў.
Получаецца, што мільёна беларускіх рублёў не хватае, каб адзець двух дзяцей поўнасцю сабраць у школу. Пакупаеш самы мінімум. Іменна адзежда, обувь дзецкая, всё, дорага. Касцюм на мальчыка 115-180 тысяч. На дзевачку получаецца сарафан 60 беларускіх тысяч, абычныя туфлі. Для первого класса 60-80 тысяч. А если костюм троечка, 180 тысяч.
Малады батька Александр лічыць, што лепей адзяваць дзяцей да школы ў суседняй Украіне.
Чернігаве дешевле, чем в Беларусі стоіць. Костюмы, все дешевле. І обувь дешевле, детская, все дешевле. Наполовину, можна так сказаць, будет. І поеду опять в сентябре, тоже поеду ще покупаць себе одежду тоже.
Жонка спадара Александра тлумачыць выгаду са свайго гледзішча.
Беларускі рубль попробуйте по курсу гривны перевести, в любом случае все равно дешевле выходит, даже если цены одни и те же.
Спадарыня Валянціна бачыць у паездках ва Украіну сваю выгаду.
Джинсы там намного дешевле, чем у нас. Те, что у нас 145 тысяч, можно купить за 45 на Украине. Для парня. В основном одежда. Ну и продукты по дороге. Чернігаві.
Некаторыя гамельчукі, а таксама жыхары Мазырана, Роўлі і Рэчыцы едуць далей за Чарнігаў у горад Хмельніцкі, дзе ёсць вялікія аптовыя склады. Апавядае жыхарка Рэчыцы спадарыня Тамара.
Хмельніцкі ездзілі, Украіна. Форму школьную купілі. Ну, ехалі за одним уже купілі это. Выбар больше, цены дешевле. Почему ж людзі туда ездзяць?
Жыхарка Гомеля не зусім задаволеная якасцю тавараў з Украіны.
Мы много туда ездили, много покупали, но это все на одну стирку. Один раз постирал, и все, можно выкидывать.
Конечно, не все гамельчуки імкнуцца набыць речи для дзяцей ва Украіне. За апошнія месяцы кошты на проезд по чыгунцы до того ж Чарнігава падвысіліся амаль удвая – до 17320 рублёў. Калі набыць квіток загадзя, то гэта будзе каштаваць разам з камісійным зборам ўжо звыш 20 000 рублёў.
Колькі ў параўнанні з мінулымі гадамі вам сёлета каштуе сабраць дзіця ў школу? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на вуліцах Магілёву.
Намного дороже. Дорогие тетрадки, дорогие канцтовары. И школьная одежда тоже очень дорого стоит. Если одеть так, как требует школы, в миллион это вложится. Да, можно было, наверное, где-то 1500-600, я думаю, уложиться.
У вас дорого. Костюмов нет приличных, платьев нету. Вот я хотела, например, ребенка одеть, я не одела. 500 000 одеть можно. На ваши деньги это для нас это очень дорого. Мы из Санкт-Петербурга.
Крыху дорожей. Например, костюм дорожей. Вот обувь намного.
намного дороже. Ну, процентов на 10. Если учитывать тетрадки и все прочее, то надо, чтобы на одного ребенка 1600.
Цены более или менее были. Как-то более доступно было. Сейчас очень дорого. Один портфель мы только купили за 70 тысяч. Все надо в портфель. Куча всего. Одна школьная тетрадка полуобщая стоит 1400. Школьный костюм – это вообще космические цены. 1200 точно будет разница между прошлым и этим годом.
Дорого, да. Ну, не вдвойне, но процентов на 30-40. 1400-500, наверное.
Вообще-то дороговато. Вот туфли мы самые дешевые взяли, 65. А еще костюм надо, еще нужна рубашка, еще нужны кроссовки. Взяли брюки, но уже так вот, отдельно. Пиджак уже будем присматривать отдельно. Так дешевле будет.
По-моему, те же цены. Ничего такого не изменилось. Возможности, так скажем, не очень большие, учитывая, что есть еще и много других расходов. Поэтому, конечно, где-то надо поджиматься, поэтому бабушка и дедушка что-то стараются.
Вообще-то дороговато, по моим меркам. Стараюсь покупать все не сразу, а частями. Но костюм я купила за 200 тысяч. Это довольно-таки значимая сумма. Туфли тоже в этих пределах.
Выбора вообще на ребенка не можем найти. То ли дети выросли, то ли наши фабрики не умеют работать. Но если двоих, около миллиона на выход. Мы, в принципе, одного отправляли. Нам было, конечно, меньше. Но сейчас двоих отправляем. Тяжеловато.
А пытание свободы у Могилеве, кольки у параона не изменулыми годами, вам все лето каштуя собрать дитя в школу.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Віктор Скоробагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачі Міхася Скобли я ще кажуть усі, кого варто почути.
Нагадаю, што ў нашым эфіры ў жніўні маратон вольных студыё, якія прагучалі на хвалях свабоды цягам апошніх 6 гадоў. І сёння паўтор перадачы ад 2008 году. Міхась Скобла будзе гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай. Гэтай перадачы выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Ваша свабода, вынікі дня. Сёння старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сустрэўся ў Маскве з кіраўніком камітэту ў справах СНД і суайчыннікаў Дзярждумы Расіі Аляксандрам Астроўскім. Ініцыятыва гэтай размовы сыходзіла ад расійскага дэпутата. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
І Аляксандр Астроўскі, і Анатоль Лябецька катэгарычна адмовіліся каментаваць сваю сустрэчу. Яны патлумачылі, што гэта адна з умоваў іх на дыялогу. Сённяшняя размова ў старшыні Думскага камітэту з апазіцыйнымі беларускімі палітыкамі ўжо трэцяя за апошнія 10 дзён. Раней ён прымаў у сценах расійскага парламенту былога палітвязня кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Аляксандра Казуліна і старшыню беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Аляксандра Ляўковіча. Апошні зазначыў свабодзе пра змест гутаркі.
Главное питание – это относины Беларусь-Россия, Беларусь-Евросоюз.
Кіраўнік отделу Беларуси Московского института Украины СНД Александр Фадеев подкресливает. Доволі протяглый час двери официальных московских кабинетов были для белорусских оппозиционеров зачинены. Чому ж теперь ситуация изменилась? Чому такие визиты стали махчимыми? Московский политолог отзначая.
Они, наверное, объясняются сложностью, напряженностью в российско-белорусских отношениях. И, естественно, хотелось бы и депутатам, и представителям российской политической элиты иметь контакты не только с чиновниками администрации Лукашенко, но и с более широким спектром тех политических сил и организаций, которые действуют на территории Республики Беларусь.
Андрей Федоров, политолог из Минска, лечит. Такими сустречами Москва подає Менску некие сигнали.
Але это хоча не оппозиции, а белорусской уладе. Спробує наполохать неким чином, щоб ось коли офіційний Менск буде протягувати поводити себе так, як він це робив останнім часом, так ми спробуємо себе знайти неке інше опірище у вашій країні і, наприклад, не будемо підтримувати діючого керівника держави на наближающихся президентских выборах, а берем как гости еще. Але я бы не успримал это усерьез, ніякой серьезной поддержки оппозиции не будет, я уверен, это просто некая спроба шантажу.
Депутат Держдумы Александр Островский уваходит у либерально-демократичную партию России. Александр Фадзеяў раіць глядзець на фігуру спадара Астроўскага найперш як на кіраўніка Думскага камітэту.
Статус председателя комитета Госдумы достаточно высок, и, естественно, все об этом знают. Такие встречи, они являются встречами на высоком уровне, и они поэтому интересны. И в этом случае, я думаю, результат от этих встреч будет.
Кіраўнік аддзелу Беларусі Маскоўскага інстытуту краінаў СНД Александр Фадзеяў. Ваша свабода, вынікі дня. І пасля абвесткі сустрэча з бардам Валерыем Пазнякевічам.
Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Гэтай важныя для беларускай гісторыі будынкі і помнікі і месцы пахавання беларускіх дзеячоў. На мапе тыя мясціны, дзе актывісты пабывалі самі. Польшча, Нямеччына, Бельгія, Італія. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Яе вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. І завершае перадачу «Ваша свабода» вынікі дня наш гадавы праект «Барды свабоды». Кожны будзённы дзень зміцер Бартосік знаёміць нас з творчасцю аднаго з бардаў. І на гэтым тыдні гэта Валеры Пазнякевіч.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Валерыя Пазнякевіча. Цікава, што па нараджэнні Немянчук Валерый у сваім творчым багажы мае не адну песню, прысвечаную сталіцы.
Правільна, я сам Немянчук, але ўжо фактично больш за 20 гадоў жыву ў Мінску. Чаму любоў да старага горада? Таму што мне адзінае месца, якое больш-менш падабаецца у горадзе, гэта, вядома, Траецкае прадмесце. Вось і менавіта там, калі ходзіш, адпачываеш, аўра старых дамоў навівае некія новыя думкі, і гэтыя думкі ось пасля выліваюцца вершамі, выліваюцца песнямі, выліваецца адпаведным настроем душы. Стары горад – гэта нават, як я ўжо сказаў, настрой душы, і мне б хацелася б жыць у іншым часе, магчыма, 16-е, 17-е, 18-е стагоддзе, дзе была зусім іншая культура, дзе людзі ставіліся шаноўна да мовы, да радзімы, да спадчыны сваёй. Цяпер, вядома, гэта ўсё цяжка знайсці, цяжка сустрэць нават сярод сваіх знаёмых, таму што светапогляды людзей апошнім часам змяніліся, некая зайздрасць у вачах ва ўсіх назіраецца, і, відаць, нават любоў да радзімы, айчыны часам адступае на некі другі план.
Мне хочацца вярнуцца ў стары горад і пахадзіць да ранку брукаванкай, дзе брук перакликается с подковой, дзе зяла сну ліхтарня калыханка. Мне хочацца вернуться в старый город, зайсці в карчму гулять и веселиться, забыться про все клопоты и гора. Воды святой крынічнае напіцца. Мне хочацца вернуцца ў стары горад, дзе не гулі машыны і трамваі, дзе быў найлепшым голуб паштальёнам, дзе церквы і касцёлы будавалі. Мне хочацца вернуцца ў стары горад, дзе сну маіх не згінула надзея. Куды вяртацца нам ужо не сорам, дзе крыж святы пад промнямі ірдзеі.
мені хочеться.
Ваша свобода. Виніки дня. Передача виходить у ефір о 19:00, 21:00 і 23:00 повтор наступної раниці. Заставайтеся со свободой. І я ще нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і незалежний телеканал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 20:50 історія під знаком погоні. 5 хвилин з глибині стагоддзяў. А пазней о 21:00 свежая навіны з Беларусі ды свету па-беларуску і без цэнзуры у галоўным выданні «Аб'ектыву». І врэшце о 21:20 пошукі таямнічага скарбу ў мастацкім фільме «Ямы». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Беларусі.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 23 години 30 хвилин у студії новинов Сергія Бламейка. І на початку основне повідомлення з Білорусі. У Білорусі виявлений перший випадок зараження свиним грипом. Захворіли громадянин Китаю, який 10 жнівня вернувся з КНР. Виявлено 37 чоловік, з якими контактував хворий. Після медичного огляду і обслідування у лабораторії вони признані здоровими. Білоруські правооборонці обвісили збор підписів під зворотом до президентів США і Росії, а так само до керівників європейських структур у оборону білоруських політв'язнів. Автори звороту згадують справи Миколая Утуховича, Владимира Осипенки і Артема Дубського. Завтра Могилевським обласним суді відбудеться розгляд касаційної скарги активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артема Дубського. 7 липня Осиповицький районний суд покарав Дубського годом зняволення, признавши винуватим у порушенні правил відбуття покарання по справі 14. Білоруські влади спинили супрацовництво з британським піар-менеджером Тимоті Белем, який на протягу году працював над створенням становчого іміджу Олександра Лукашенки. Улади дали дозвол на проведення з'їзду партії БНФ у Палаці культури тракторного заводу у Мінську. З'їзд пройде 5-6 вересня. Левон Барщевський заявив, що не буде балетуватися на посаду старшині партії. На хвалях свободи вислухайте новини. Зараз основне міжнародне повідомлення. Не менш за 95 чоловік загинули, більш за 550 були поранені у виніку серії вибухів і обстрілів у столиці Іраку – Багдаді. Сьогоднішній день у Іраку став самим кривавим з моменту виводу американських військ з іракських городів при кінці червня. Поліція у Кабулі застрілила трьох озброєних людей, які напали на банк у центрі афганської столиці. Представник талібів заявив, що напад був учинений активістами руху Талібан. На завтра в Афганістані призначені президентські і регіональні вибори, які таліби шмат разів погрожали сорвати. У виніку аварії на Саяно-Шушенській ГЕС у Росії, поводля найновіших звісток, загинули 14 чоловік. Протягуються пошуки більш як 60 людей, які лічаться зниклими. До 25 виросла кількість загинулих при вибуху 17 жнівня для будинку міліції у інгузькім городі Назрань. Виступаючи сьогодні на нараді у Ставрополі, президент Росії Дмитрий Медведєв закликав служби безпеки, цитую, «не церемонятися з терористами, ліквідуючи їх без емоцій і ваганняв». Кінець цитати. Гэта былі навіны і нагадаю слухачам, слухайце і читайце нас у інтернеті. Адрес свобода.орг.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны перадача «Беларуская замежжа», прысвечаная беларускім памятным мясцінам у краінах Еўропы. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад жніўня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з мастачкай Вольгай Дзёмкінай.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая сёння жыве ў Францыі, у горадзе Ліёне, за доўгія гады ўпершыню прыехала на радзіму і з радасцю згадзілася прыйсці ў наша менскае бюро. Спадарыня Вольга, вы выехалі ў Францыю 11 гадоў таму, у 1997. Я не пытаю пра побыт, я не пытаю пра магчымыя моўныя праблемы. Раскажыце, як вы прайшлі акліматызацыю ў французскім грамадстве, менавіта як мастачка?
Калі птушка пералетае
выезжая у гнездо, где больше теплей, она повинна робить адаптацию, привыкнуть до этой осяроди, до этих рослин, до ветров, до солнца. Безумовно, забыть и переключиться хутко на вось новое житё, это не так просто, как мастаку. Можно сказать, починать треба с нуля, перенараджаться. Бо мастаство не примается сразу, коли мастак приезжает в иншу краину, каб отчуть его традиции, его мыслення. Это треба ведать, где он жив, и где он походил, какие корани, какие воды омывали, какие ветры примали вот эту вибрацию его души. И, безумовно, я не задумывалась про это и працевала. Я протягивала працевать натурально, не спыняючися, коли навод життё не завсёды ласкаво относилось. Я не перешла мяжу и не изменила свою белорусскую национальность.
А громадянство у вас какое?
А громадянство завсёды застается белорусское.
У Беларуси вас ведали як майстра гобелену, и я памятаю ваши шикоўныя творы, якія бачыў на выставах. Ці займаецеся вы мастацким ткацтвам у Франции?
Да дзіва, у Франции знік гобелен сучасны. И калі привезла я першы раз свои творы гобелены и представляла у Франции, у Парижа, у Лионе, люди приходили и нават здивлялись настолько, что они, которые блытали, думали, я писала пензлем по тканинах. Это меня нават образило, бо это земля Франции, якая народила гобелен. Я была у шоку. Але пасля зразумела, что гобелен у Франции застался только як реставрация старожитных гобеленов. И модерн, ён знік. И зараз, як бы перспектива моя мастацкая, як гобеленщицы, с этого года меня запросили в Лионе на президента по текстилю отродить гобелен у Лионе.
Французам пошанцевало, приехала Ольга Демкина и отродить для их ниж гобелен.
Ну, это не могу так сказать, это, мабуть, прогучить вельми моцно. Просто до меня в майстерню заходили люди, бачили на выставах, вельми долго проглядались годами, и вот только проз який час, безумовно, они пропоновали мне вельми приемно после злучить познание гобелена белорусского и с французским. Чему не? Чему мы не можем сделать ренессанс, отродить? Это абсолютно нормально.
Я думаю, что это вам цалком по силах. Недавно в Менском музее Янки Купалы была презентована книга «Подороже на планету Марал». Это ваш супольный проект с литовской письменницей Эмилией Балёніне Легюте. Як такое сталося махчимым, что у Франции почали выходить белорусские книги?
Сапраўды, эта книжечка, маленькая книжечка, якая отродилась, перенародилась, потому что она была выдадена 30 год назад. 30 год назад я купила эту книжечку в маленьком таким городку Прыгожим Барановичу у одних из книгарню. И вось, и однойчи я расповедала один из рассказов своему мужу, Жак Декаль, и он был в захоплении, кранутый, и мы вырешили отродить. И мы перевыдали эту книжку, знайшли эту поэтессу. Я с ее долго размовляла, и по телефону, и письма посыпались. Ее душа абсолютно сливалась с нашим разумением души белорусской. Оказывается, она живе абсолютно близко, 8 километров ей дача от Беларуси. И она перекладала Адамчика. Розанова Олеся, она перекладала с белорусской мовы на литовскую. И она чудовно на память может читать верши Купалы. У ее сердце абсолютная симпатия до Беларуси.
Спадарня Вольга уже у 21-м стагодзе вы стали уладальніцай золотого медалю Международной академии мастацтва и литературы у Парижы и медалю Национальной ассамблеи Франции. За какие мастацкие досягнення вы отримали эти престижные узнагороды?
Узнагорода это за працу мастацкую. Я писала на технице, кая вельми новая, мабуть, для моих коллег. Это по древу, специальная техника, як фресковая, якую я выучила досконало у Италии. И я презентовала темы, якія называла першыя суніцы, духмяныя суніцы. Таксама это моё дзяцінства, вот эту серую, вот этой творы узнагароджаны. І таксама кніжка пра каханне, поэзія Гіома Палінера, які выйшаў таксама з Беларусі. Безумоўна, таксама быў сюрприз і медалём ансамблі нацыянальны. Это быў адзін твор, які нарадзіўся на вачах публікі. Мае ўспрымняцці вот этой рэгіёна, дзе шмат вінаў, і дзе прыгожа ідуць рытуалы і гэдак далей.
Вы згадалі пра французскія віны, і мне пригадалася чудовнейшая метафора Гийома Аполлинера, який назвал «Бутлі з шампанським» – это найлепшая у свете артилерія. Ви з'являєтеся чальцом Ради мастаков Франції. Що гэта за організація? Гэта некий аналяг нашому Союзу мастаков чи нешта іншае?
Магчыма, можна сказати, як безумовно наш Союз мастаков, но калі ми представляємо тільки закриту асоціацію нашої Білорусі, то это расширене у інтернаціональне. Та ёсць магчымасць виставляти свої твори не тільки у Франції, Франції, я виставляю, наприклад, у Англії, виставляю у Швейцарії, Швеції, Італії і так далі. Тобто вони запрошують не тільки представити моє мистецтво як мастака у Франції, але й розповсюджено по інших країнах.
З подарення Вольга у Парижі до недавнього часу жив відомий білоруський мастак і скульптор Міхась Наумович. А сьогодні живе знаний графік Борис Заборов в Жменську. Ті зустрікаєтеся ви у Франції, ті контактуєте зі своїми земляками?
Може бути парадокси, правда? Ми не вельми часто, але творчість мастакову або скульптуру ми вельми сочим уважливо. І треба сказати, що у Франції, у Парижі відбувається настільки шмат подій, що вельми тяжко, безумовно, бачити всі нюанси, не так, як у нас у симпатично у Мінську відбувається, можна відати усе. І ми, безумовно, і ролю, і їх якість ми вельми добре чуваємо і бачимося, вельми редко, але зустрікаємося.
Ви, як мастачка, здобили некілька книг для французьких видавництв. І тут я б хотів вернутися до вже згаданої книги «Подорожжя на планету Марав». Це просто цуд видавецького мастацтва. І найперше, дякуючи вам, як автору малюнков. Книжная графіка у Білорусі сьогодні переживає не лепші часи. Мастакам, да і письменникам живеться не солодко. А як у Франції, чи може там мастак книжною графікою заробити собі на життя?
Безумовно, мастак, ім'я якого відоме, і він досягнув певного зрівня, він живе вельми добре і виживає матеріально, як во всіх видах мастацтва, і так само літератури, і театри. Я представляю книжну графіку, для мене це тільки маленька частка моєї творчості. Це різні справи, це не обов'язково і не заставляє створати. Я створюю книжки, ілюструю книжки, які мені приємні до серця. Це моя творчість. До мене звертається шмат поетів, письменників Франції, які просять проілюструвати. Так здарилось і ми, «Плем'я барану», прогожа книжка, «Історія Франції», але у гуморі написана. Звернувся Лютес, це академія, мастацька академія у Парижі, яка присуджує високу премію за творчість. І коли служила так само медаль, до мене звернулися зразу, чи можу я проілюструвати, бо стиль подобався моїй творчості.
У ваших фантастичних малюнках є щось від кольорової гами Марка Шагала, мені так здається. Йон, до речі, довгий час жив і працював у Франції, прикладом йон розписав паризьку оперу «Гранд Опера». Чи признаєте ви у своїй палітрі певні шагаловські впливи?
Ви ведаєте, я вельми поважаю, люблю і гонорусь, що мастак Марк Шагал, який вельми відомий у Франції і за межами. Але я можу сказати одно, що я ніколи не мкнулася бути подобною, бо у мене своя маленька стежечка, але хочу сказати те, що одного з махчима, коли ви хочете почути, у кольори от цих блакитних, синіх кольорів, то це наша душа Білорусі. На Вітебщині народилась, де шмат озер і так само вітри, і це відбивається неким чином натурально.
Господарня Вольга, я ведаю, що ви на початку 80-х годов бывали у Зельве, у Ларисы Гениуш. У листе от 15 вересня 1982 года поэтка писала у листе до Валентины Трегубович. «Милая Вольга Демкина покинула мне великую акварель костела». Что вам памятается с тих погостинов у Ларисы Антоновны?
Саправды, это поэтесса, яку я перечитываю весь час там, далеко от родимы. Я звертаюсь до ее поэзии. Мне пощастило ее убачить и безмолвно з ею контактувати, це подорожжі у свій час, експедиції Академії, музей старожитної культури при Академії, у час Вольги Васильівни Тирощатової. Ми робили експедиції, і коли ми ближе під'їжджали до Зельви, я бачила от цей костел так пригоже, тумани, і так коні проскакали раніцою, коли ми ще тільки збиралися їхати. Я припинилася, і всі остатні були зайняті своїми справами. Я написала хутенько на картоні, що мені було під рукою, темпера, і акварель там змішано все, і ось цей твор. І коли я зайшла, і цей твор ще не був сухий, Лариса Антонна глянула і каже: «Ой, як добре моєї душі, це ж мой краєвид». Мені так було приємно, я кажу: «Цей твор у вас? Ні, дороженька Вольга, я не візьму, хай застається в музеї, ні, вам». І після вона зникла, прощалась, вона прийшла, достала велізну хустку, яку прислали емігранти з Канади, і розписана пригожими ружами з мохрами, така велізна, метри 3×3, я кажу: «Ні-ні-ні, я не візьму цей подарунок, це немагчимо, це не можу взяти, це ваше, це ваше». І вона тоді взяла і розрізала на 4 частки. І таким чином я тримаю увесь час в цю часточку хустки, її теплині, і вона мене огорнула.
І де зараз ця хустка?
Ця хустка завжди зі мною. Я зробила з других боків так само мокрики, і я тримаю як символ вось гэта любові да этой паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспявала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга. Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шчамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве, яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Прагучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад жніўня 2008 году. Гостяй Міхася Скоблы была мастачка Вольга Дзёмкіна.
«Вольная студыя». Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі выяўлены першы факт заражэння на свіны грып. Заражаны грамадзянін КНР, які 10 жніўня вярнуўся з Кітаю. Галоўны санітарны лекар Беларусі даведалася пра гэта ад журналістаў. Беларускія праваабаронцы абвясцілі збор подпісаў пад зваротам да прэзідэнтаў ЗША і Расіі, а таксама кіраўнікоў еўрапейскіх структур у абарону беларускіх палітвязняў. Аўтары звароту згадваюць справы Мікалая Утуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Арцёма Дубскага. Беларускія ўлады спынілі супрацоўніцтва з брытанскім піяр-менеджарам Тымоты Беллам, які працаваў над стварэннем станоўчага іміджу Аляксандра Лукашэнкі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч заявіў, што лічыць смяротную кару за цяжкія забойствы справядлівай мерай пакарання. Улады далі дазвол на правядзенне з'езду партыі БНФ у Палацы культуры трактарнага заводу. З'езд пройдзе 5-6 верасня. Лявон Баршэўскі заявіў, што не будзе балятавацца на пасаду старшыні. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Моладзь у краінах Еўропы знаходзіць забытыя беларускія магілы. Інтэрактыўная мапа ў інтэрнэце «Беларускія кропкі ў Еўропе» паказвае ўсё больш месцаў, якія варта памятаць беларусам. Так мяркуюць яе стваральнікі, актывісты беларускай нацыянальнай памяці. Летнія падарожжы па беларускіх мясцінах Еўропы ў перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Кожная краіна, кожны горад ганарыцца сваімі гістарычнымі мясцінамі і прапаноўвае іх наведаваць. Але турысты звычайна шукаюць сваё, тое, што ім цікава і важна. Колькі разоў даводзілася назіраць, як у любой краіне, да прыкладу, палякі, немцы ці габрэі імкнуцца наведаць найперш месцы, звязаныя з іх нацыянальнай гісторыяй і культурай. Гэтак жа ў кожнай краіне ў Еўропе ёсць месцы цікавыя і блізкія для беларусаў. І інфармацыя аб гэтым апошнімі гадамі робіцца ўсё больш запатрабаванай. І ўсё больш даступнай, дзякуючы інтэрнэту і беларускай моладзі за мяжой. Для тых, хто падарожнічае па Еўропе альбо ў нейкіх справах наведвае краіны Еўразавязу, цяпер існуе магчымасць лёгка знайсці памятныя беларускія мясціны, магілы асобаў, значных для беларускай гісторыі, у Швайцарыі, Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыне, Польшчы, не ўсё не пералічыць. Такія мясціны, помнікі, забытыя альбо фактычна невядомыя магілы адшукваюць у розных краінах Еўропы беларускія студэнты. Вынікам іх летніх падарожжаў сталася інтэрактыўная мапа, ўжо досыць вядомая, якую моладзь назвала «Беларускія кропкі ў Еўропе», даступная мапа для кожнага праз інтэрнэт.
Мы зробили віртуальну мапу всі на сторонці. Ми поставили зараз докладні координати. Чоловік може поглядіти, як туди доїхати, може там ввести в GPS ці координати, і просто машина тебе буде, не треба нікуди на мапу глядіти, вона буде сама вести. Зробили здимки, бо до цього тільки було в історичних криницях, тільки ці малюнок, ці ксера, там ніякого фотоздимка. Зараз є якісні здимки.
Анатоль Міхновець і його сябри, активісти білоруської національної пам'яті, що дійнішує у Варшаві вже прикладно 3 роки, її ядро – студенти Калінуці. І до ініціативи долучилися білоруси з інших країн. Білоруська національна пам'ять займається різними справами. Мапа – одна з їх. Як створалася ця мапа? Фактично, кожне місце, нанесене на мапу, студенти навідували особисто.
Нечто зробили, хочеться зробити більше, бо маємо шмат різних такої інформації сирої, що це є, але не можемо, наприклад, поки знайти. Як саме ми робили європейську експедицію по некоторим країнам Європи.
Шкода, що нема відеофільму про це подорожжя. Зато є інший винік – мапа і фотоздимки. Ось один з моментів експедиції. Після Бельгії, Франції, Швейцарії, де відшукали удакладнілі координати могила у Миколи Абрамчика і Магдалини Радзівіл, поїхали у німецьку Баварію.
В ДТЦ отца Александра Нацина знайшли здимок, який він мені уразив. Це пам'ятник слуцьким повстанцям, які білоруси, які знаходились в дипілагерях, лагерях для переміщених осіб після Другої світової війни. Вони в 48-му році поставили пам'ятник Случака. Ведаєте, коли люди після війни, коли тут розруха, голод, вони їдуть, чи буде їх завтра, то кажуть, що люди справді були білоруси. Які мені обуякові білорусі, вони в горах Баварії ставлять пам'ятник за свої гроші, там ахвярують і тримають його.
Ось це уразило, каже Анатоль, і тому поїхали шукати пам'ятник, про який, і знов-таки, нібито і було відомо, але ні пізніших згадок, ні пізніших здимків. Були готові до того, що пам'ятника героям Слуцького збройного чину у Лютензії уже нема.
60 років пройшло, і ми його знайшли. І він стояв докладно такий, який був на фотоздимку. Ніхто там нічого не зламав, не списав, не облив чимсь. Тільки там єлочки на фотоздимку були маленькі, а зараз вони вже стали великими. І ось у нас туди справді йшли мурашки по шкурі, і такі, ну, були такі щасливі, ніяк, які емоції, ну, були непередавані. Ну, бо дорога була тяжка, там гори, там ще у нас проблеми трохи з машиною були, і думали, що це все безсенсовно. Але коли ми його знайшли, як крили виросли, були щасливі. Для одного гетага можна хвірувати усіми тими тягатами. Бахістка була економ-класа. Спали в машині, там їли в сухом'ятку, по своїй машині, за свої гроші ми поїхали, ніхто там не писав ніякі гранти, бо збільшує це писання безсенсовно, легше спокійно зекономити, зібратися і поїхати.
Тепер пам'ятник у Лютензії у Баварських горах поставлений у 1948-му у пам'ять героїв Слуцького збройного чину «Знайсті легко». Єсть на інтерактивній мапі, створеній активістами білоруської національної пам'яті, місце у Італії, яке варто навідати кожному білорусу, який буде у Римі чи неподалік. Гэта могілки при Монте-Касіно. Там похованы білоруси з армії генерала Уладислава Андерса, що загинули у часі Другої сусвітньої війни у боях супроть фашистів. Польське войско Андерса було сформоване з ліку арештованих і висланих жихару, окупованих у 1939-м совєтським військом у східних територій у тогочасній Польщі. Так що зрозуміло, що там були і білоруси. Про Монте-Касіно натурально відають, але мало відомо, що там є шмат білоруських могилів. Віталій Ісмант, який вчиться у Римі, розповідає, що неформальна білоруська студентська суполка почала традицію навідувати ці могили.
Після бесіди Сталіна з Андерсом в 42-му році було вирішено створити польську дивізію, як називалася армія Андерса. Но вона була у Ірані. З студні 44-го року вона була відправлена у Італію на фронт. У составі британських військ питались проривати німецьку оборонну лінію Густав у районі Монте-Касіно.
Монте-Касіно – це аббатство ордена бенедиктинців, який був менавіто тут заснований. І тут у 44-му четвертим йшли жорсткі бої. Неудачі закінчилися операції британської, новозеландської, австралійської дивізії. І тільки армія Андерса у травні 44-го після тижня бою здобула перемогу.
Із кого була гэта армія? Із сильних сімей, былых воєнопленних, польських, простих людей, сімей репресованих, в основному, звісно. Там були русські, поляки, але в більшості там було білорусів і українців.
Многі білоруси відшукають ще при Монте-Касіно могили своїх родних, знайомих і близьких. Могилки спорядковані, списи доступні. Віталь і його сябри так само знайшли там могили своїх близьких. Віталій Ісмант.
Там просто прозвища ще наші, менавіта білоруські. І саме для мене, що було дивно, що я знайшов свого протка, діда двоюродного брата. Це для мене був вельми великий сюрприз.
І ще двоє сябров Віталя знайшли при Монте-Касіно могили своїх дядів. Андрусь – семінарист Загородній, який вчиться у тим же університеті, що й Віталь у Анжелікумі, розповідає про своє перше ураження після наведування Монте-Касіно.
Мне здається, что большесть, конечно, там белорусов лежит, похована. И у Городни, у нашей парафии греко-католической, живе женщина, батька, якой там похованы. Коли глядеть на прозвище, на месте, откуда походят эти солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. И, ну, сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
На хвалях свободы белорусская замежа. Выпуск ведет Татьяна Поклад.
Беларуская моладзь падарожнічае па краінах Еўропы, па наваколлях тых гарадоў, дзе яны вучацца і працуюць, адшукавае памятныя для беларускай гісторыі мясціны, наносіць дакладныя да сантыметра каардынаты на інтэрактыўную мапу разам з фотаздымкамі і апісаннямі. Гэта цікава, гэта крыніца незвычайных уражанняў і эмоцыяў. І гэта значна, важна і патрэбна. Часам гучаць такія выказванні. Падумаеш, знайшлі сякеру пад лаўкай. Звесткі пра гэтыя мясціны былі, недзе жывуць людзі, якія ведаюць пра іх. Актывісты беларускай нацыянальнай памяці ўпэўненыя, што тое, што яны робяць, менавіта можна так і назваць. Адшукалі і стварылі сапраўдную магчымасць для іншых лёгка знайсці гэтыя месцы. Нельга не пагадзіцца, што гэта якасны іншы новы крок у захаванні беларускай гістарычнай і культурнай памяці.
Бо ведаеце, у нас ноу-хау, і я спадзяюся, усе будуць пераймаць, там карыстацца няма ніякіх праблем, это стварэнне этой інтэрактыўнай мапы. Бо сённяшняя тэхніка праз падарожнікі дазваляе на той мапе ўбачыць машыну ці чалавек. І як мы, напрыклад, ставім тыя меткі, калі эта тэрыторыя як еўрапейская, на ўсё працавана, мы ставім паметку, што тут знаходзіцца тое ці тое месца з дакладнасцю сантыметр. І ёсць лічбавыя каардынаты. Калі зараз тэхніка у всех телефонах, GPS, и все могут на машинах докладно просто приехать и докладно знайти место. Не десь там просто там в Варшаве, в Мюнхене, где-то не знайти на неких могилках, как, приклад, смотри, что написано на полонских могилках, а лены там гектары, и информации нема, и знайти немагчыма. Тому мы кажем, что мы отшукали, бо никто не наведывает их, никто не ведает, в каком они стане, что займите, будут и на завтра. Тому мы уживаем это слово, что отшукали.
Анатоль згадаў якасці прыкладу Марыю Дмахоўскую Ямант, нарачоную Кастуся Каліноўскага. Яе магілу на могілках Павонскі даглядалі манашкі, але дакладнае месца на плошчы ў некалькі гектараў знайшлі актывісты толькі пасля доўгіх пошукаў. Дапамог у рэшце выпадак, але ці быў бы гэты шчаслівы выпадак, каб не было жадання знайсці. Цяпер і гэтую магілу знайсці лёгка, як і немала іншых беларускіх магілаў. У тым ліку і магілу Мікулы Абрамчыка, кіраўніка Рады БНР, пахаванага на могілках Перлашэс. Месца было знайсці складана. Сектар могілкаў часткова змяніўся, так што расповеды старэйшых былі не зусім дакладныя, тым больш што на магільнай пліце няма аніякага надпісу. Анатоль Міхнавец.
Я жил там некоторый час в Бельгии, размовлял со старыми белорусами, кем там есть. Ну, уже сапраўды старые люди, они не ездят, и неведомо. А в Европе такие правила, что когда могила не оплачивается, то это просто место будет выкинуто, никто інше. Никто докладно ничего сказать не мог. Дякуючи только допомозе отца Александра Нацина, историка Натальи Гордиенки, нашли в архиве Леона Рыдлевского информацию. Такие схемы, конечно, там с того часа уже изменилась, этой могилки. Але дякуючи ей, мы, и там фотоздымок был такий старый, мы отшукали эту могилу. Потом была информация в прессе, кто стал сказать, да мы ведали эту могилу, все там нормально, але ведали, она в таком занедбанном стане, и нема ни помника, не то, что нема помника, нема на вот надпис. Ну, зараз там перемовы ведутся, сподіюся, з'явится некий помник, ці надпис, ну и зараз будем працавать далі.
Анатоль Міхнавец, старшыня організації «Беларуская національная память». Пошук памятных месцаў магілаў толькі частка розных ноу-хау актывістаў БНП. Яны яшчэ размяшчаюць у інтэрнэце, а лічбаваныя запісы з аўдыёархіваў з Лонданскай бібліятэкі ствараюць у Варшаве беларускую бібліятэку. Як заўзятары з беларускай нацыянальнай сімволікай падтрымліваюць беларускіх спартоўцаў у часе іх выступаў за мяжой, ладзяць культурныя і палітычныя імпрэзы. Ну а мапа, якую БНП падаравала беларусам, будзе папаўняцца, і кожны можа далучыцца. Як далучыліся ўжо да ініцыятывы варшаўскіх студэнтаў-каліноўцаў, актывісты з іншых краін. Адшукаць і вярнуць, каб памятаць, натхняцца, ганарыцца тым, што маюць беларусы па ўсёй Еўропе. Спасылки и контакты вы знойдете на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа». Выпуск подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. Паштовая скрынка 111.
Агляд листов на свободу.
Это живая размова со слухачом.
Спроба поразуметься навод с недоброзычливцами.
Диалог ровных суразмовцев.
Ваши питания, назирания, уражения, радости и засмучения мы завсёды чекаем на адрес.
Минск 5, паштовая скрынка 111.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слушайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.